Ահա Սոմզի դիմաց կանգնել էր այն օրվա իր անզուսպ բարեհաճության հետևանքը, և նա ուշադիր զննեց այցելուին։ Երիտասարդի բերանը չափից ավելի մեծ էր, շրթունքները կորումոր, թվում էր, թե նա քմծիծաղում է անընդհատ։ Ինչու չի թողնում, որ լրիվ աճեն այդ բարալիկ տխմար բեղերը, որոնք միմոսի տեսք են տալիս նրան, ասես մյուզիքոլի խեղկատակ լինի։ Ինչ է փչել երիտասարդների խելքին, որ այսպես դիտմապ նվաստացնում են իրենց դասակարգը, այդ ատամնավրցնի նման բեղիկներով, կամ այդ փոքրիկ զզվելի այդ մորուսներով։ Ուխ, ձևեր են թափում ջահել հիմարները։ Բայց ուրիշ կողմերով ներկայանալի էր նա, և ֆլանել է մարզազգեստը շատ մաքուր։ «Ուրախ եմ, որ տեսնում եմ ձեզ», ասաց Սոմզը։ Երիտասարդը, որ այս ու այն կողմ էր նայում, քարացավ մնաց հանկարծ։ «Օ», գոչեց նա, «այն նկար»։ Սոմզը տեսավ, որ այդ բացականչությունը վերաբերում էր այգեկութքի պատճենին, և զգացումները խառնվեցին նրա հոգում։ «Այո», ասաց Չոր, «դա իսկական գոյա չէ, պատճեն է պարզապես. Արտանկարել տվեցի, որովհետև իմ աղջկան էր հիշեցնում»։ «Ճիշտ է, աստված վկա, ինձ էլ թված, որ ճանաչում եմ այդ դեմքը, սըր. Այստեղ է նա»։ Նրա այդ անկեղծությունը համարյա զինաթափ արեց Սոմզին։ «Թեից հետո կվերադառնա», ասաց։ «Դիտենք նկարները»։ Եվ Սոմզը իր պատկերասրահում սկսեց այն շրջայցը, որ երբեք չէր հոգնեցնում իրեն։ Մի մեծ ուշիմություն չէր սպասում այն մարդուց, որ պատճենը բնագրի տեղ էր ընդունել։ Բայց անցնելով բաժնից բաժին, շրջանից շրջան, շշմում էր երիտասարդի անկեղծ ու դիպուկ գնահատականներից։ Ինքն էլ ի բնե խորաթափանց և նույնիսկ ներփազգած լինելով իր դիմակի տակ, Սոմզը իզուր չէ, որ 38 տարի նվիրել էր իր այդ միակ սիրելի զբաղմունքին։ Նկարների շուկայական գինն իմանալուց բացի, նաև շատ բան էր հասկանում նկարչությունից։ Այսպես ասած, նա այն օղակն էր, որ պակասում է արվեստագետի և առուտուր անող հասարակության միջև։ Արվեստը արվեստի համար և բոլոր նման խոսակցությունները սուտ-սուտ բաներ են, իհարկե։ Բայց գեղագիտությունը և լավ ճաշակը անհրաժեշտ են։ Լավ ճաշակ ունեցող մարդկանց գնահատությունը, եթե բավական շատ են այդպիսի մարդիկ, հենց այն ազդակն է, որով արվեստի գործը շուկայական մշտատև արժեք է ստանում, և կամ, այլ կերպ ասած, դառնում է իսկապես արվեստի գործ։ Էական մի խզում չկա արվեստի և շուկայի միջև։ Եվ Սոմզը բավական սովոր էր ոչխարի նման նայող ու ոչինչ չտեսնող այցելուներին։ Ուստի իր հետաքրքրությունը շարժեց այս մեկը, որ առանց տատանվելու ասաց Մաուվեի մասին. «Լավ են արված խոտի դեզերը», և կամ Յակոբ Մարիսի մասին. «Թուղթ կպցնելու նման կսել է ներկը»։ «Մատթեյսն է իսկապես վարպետը, սըր, նրա մակերեսների մեջ կարող ես մխրճվել ուղակի»։ Իսկ երբ երիտասարդը մի սուլոց արձակեց Ուիստլերի առաջ ու ասաց, «Կարծում եք, որ նա իսկապես մեր կին է տեսել երբևիցե, սըր»։ Սոմզը հարց տվեց ի վերջո. «Ինչ է ձեր մասնագիտությունը, պարոն Մոնտ, եթե կարելի է հարցնել»։ «Իմ մասնագիտությունը, սըր, ես նկարիչ պետք է լինեի»։ Բայց պատերազմը դրա գլխին քար գցեց։ «Հետո խրամատներում, գիտեք, երազում էի բորսայի մասին. հարմար ու տաքուկ մի անկյուն և ոչ շատ աղմկոտ»։ Բայց դրա գլխին էլ խաղաղությունը քար գցեց։ «Բաժնե տոմսերը կարծես թե այն չեն հիմա, այնպես չէ»։ «Մոտ մի տարի է ընդամենը, որ բանակից ազատվել եմ»։ «Ինչ խորհուրդ կտաք, սեր»։ «Փող ունեք»։ «Ճիշտն ասած», պատասխանեց երիտասարդը, «հայր ունեմ»։ Ես նրա կյանքն եմ պահպանել պատերազմի ժամանակ, այնպես որ նա էլ հիմա պարտավոր է իմ կյանքը պահպանել. Թեև իհարկե, հիմա մի ուրիշ հարց էլ կա. Թույլ կտամ, որ նա պահպանի իր սեփականությունը. Ի՞նչ է ձեր կարծիքը այդ մասին, սեր։ Սոմզը գունատ, պաշտպանվող մի արտահայտությամբ ժպտաց. Ծերուկը գժվում է, երբ ասում եմ նրան, որ մի օր գուցե ստիպված լինի աշխատել ապրուստի համար. Նա հողատեր է, հասկանում եք, ճակատագրական հիվանդություն. «Ահա իմ իսկական գոյան», ասաց Սոմզը չոր. «Այ մեծ նկարիչ, աստված վկա, ես գոյայի մի գործը տեսա Մյունխենում, շշմելու բաներ. Ամենազզվելի դեմքով մի պառավ, ամենաշքեղ ժանյակների մեջ. Մարդը ոչ մի զիջում չէր անում ընդունված ճաշակին, իսկական ռումբեր այդ հին վարպետը, ով գիտե ինչքան պայմանականություններ է ջարդուփշուր արել իր դարում. Այ թե նկարում էր, հա, Վելասկեսին էլ խփում անցնում է, չեք կարծում»։ «Վելասկես չունեմ», ասաց Սոմզը. Երիտասարդն աչքերը չռեց մի վարկյան։ «Պարզ է», ասաց նա. «Երևի պետությունները և չարաշահորդները միայն կարող են այդպիսի բան ունենալ. Ասենք, օրինակ, ինչու՞ս են անկացած պետություններն իրենց Վելասկեսները, Տիցյանները և մյուս հրաշալիքները չծախեին չարաշահորդներին. ծախեին բռնի ուժով, հետո էլ օրենք անեին, ով որ հին վարպետի գործ ունի իր մոտ, պետք է կախի հանրային պատկերասրահում. Վատ չէր լինի, կարծես թե»։ «Չգնանք թե ելու», ասաց Սոմզը. Երիտասարդիցից ականջները կարծես կախնկան մեկեն։ «Հիմար չէ այս տղան», մտածեց Սոմզը նրա հետ դուրս գալով պատկերասրահից. Գոյան իր երգիծական ու բացառիկ ճշգրտությամբ, իր ինքնատիպ գծանկարով և լուսաստվերի համարձակությամբ կարող էր հիանալիորեն պատկերել այն խումբը, որ հավաքվել էր աննետի թեյասպասքի շուրջ ներքևում, հյուրասենյակի ջերմի կանկյունում. Նկարիչներից նա միայն գուցե պիտի արժանին մատուցեր պատշգամբի բաղեղապատ ծողավանդակից թափանցող արևալույսին, հաճելիորեն դալկափայլ բրոնզին, բյուրեղապակյա հնամենի բաժակներին, սաթագույն թեյի մեջ սուզված լիմոնի բարակ շերտերին. Արժանին մատուցեր սև ու ժանեկազարդ զգես թաքած աննետին, որի գեղեցկությունը շիկահեր իսպանուհու էր հիշեցնում, թեև չուներ այդ հազվագյուտ տիպին հատուկ ոգեղենությունը. Արժանին մատուցեր Ուինֆրիդի սպիտակահեր ծանրալրջությանը, որ սեղմիրանով էր ամրապնդված, ու նաև Սոմզին, իր սպիտակած գլխի և հարթ այտերի պատվարժան տեսքով, ու կայտառ Մայքլ Մոնթին, սրականջ ու սրահայաց, և Իմոջինին, թխադեմ, հայացքը քաղցրավուն, արդեն գիրացած մի քիչ, ու Պրոսպեր Պրոֆոնին, իր այնպիսի արտահայտությամբ, որ կարծես ասում էր. «Է, պարոն Գոյա, ինչ օգուտ այս փոքրիկ խումբը նկարելուց»։ Եվ վերջապես Ջեք Քարդիգանին, որ իր առողջապայլ հայացքով ու լիարյուն արևախանց դեմքով մատնում էր առաջատար սկզբունքը. «Ես անգլիացի եմ և ապրում եմ առողջ ու կենսունակ լինելու համար»։ Տարօրինակ էր իմի ջայլոց, որ Իմոջինը, այն Իմոջինը, որն իր աղջիկնության օրերին մի անգամ հանդիսավոր կերպով հայտարարել էր Թիմոթիի տանը, թե ինքը երբեք լավ մարդու հետ չի ամուսնանա, այնքան ձանձրալի են այդ լավ մարդիկ, ամուսնացել էր ի վերջո Ջեք Քարդիգանի հետ. Առողջությունն այս մարդու մեջ այնպես էր բնաջնջել նախնական մեղքի բոլոր հետքերը, որ Իմոջինը կարող էր հանգիստ մրափել 10,000 ուրիշ անգլիացիների կողքին և ոչ մի տարբերություն չզգալ նրանց և այն մարդու միջև, որին ընտրել էր որպես գողակից իր ամուսնական մահիճում, Օ, Ջեքը սոսկալի առողջ է ու կենսունակ, ասում էր նա իր ամուսնու մասին, խոսելով իր հաճելի եղանակով։ Կյանքում ոչ մի օր չի հիվանդացել։ Ամբողջ պատերազմով անցավ, մատն անգամ չցավեց։ Չեք էլ կարող պատկերացնել, որքան առողջ է ու կենսունակ։ Իրոք նա այնքան կենսունակ էր, որ չէր էլ նկատում, երբ կինը սիրախաղ էր անում ուրիշների հետ, և դա էլ մի մեծ մխիթարություն էր վերջապես։ Բայց և այնպես Իմոջինը սիրում էր նրան, ինչքան որ կարելի է սիրել սպորտային մի մեքենա, ու նաև երկու փոքրիկ քարդիգաններին, որոնք ճիշտ իրենց հոր քթից էին ընկած։ Իմոջինի աչքերը այս րոպեին չարախնդորեն համեմատում էին ամուսնում Պրոսպեր Պրոֆոնի հետ։ Երևի չկար մի այնպիսի փոքրիկ մարզաձև կամ խաղ, որով զբաղված չլիներ նաև պարոն Պրոֆոնը, և բոլորից էլ ձանձրացած։ Իմոջինը երբեմն երազում էր, որ ձանձրանա այդ բոլորից նաև Ջեքը, որ շարունակում էր խաղալ և սպորտի մասին խոսել։ Հոկեյ սովորող դպրոցական աղջկա եռանդով։ Իմոջինը հաստատ գիտեր, մեծ հորեղբայր Թիմոթիի տարիքում Ջեքը գորգի վրա մանկական գոլֆ է խաղալու իր ննջասենյակում և կրելու է որևէ մեկին։ Նա հիմա պատմում էր, թե ինչպես ինքը այս առավոտ գոլֆի գնդակը վերջին փոսիկը գցելիս տարել է մի պրոֆեսիոնալի, սքանչելի մի տղա, շատ լավ էր խաղում, և ինչպես կեսօրվա նախաճաշից հետո թիավարել է մինչև Քևերշեմ, ու աշխատում էր հրահրել Պրոսպեր Պրոֆոնին, որ նա թեից հետո մի ձեռք թենիս խաղա իր հետ։ Օգտակար բան է, կենսունակ կպահի։ «Բայց ինչ օգուտ կենսունակությունից», ասաց Պրոֆոնը։ «Այո, սըր», մրմնջաց Մայքլ Մոնթը։ «Ինչի համար եք ուզում կենսունակ լինել»։
«Ջեք», գոչեց Իմոջինը հրճված։ «Իսկապես, ինչի համար ես ուզում կենսունակ լինել»։
Ջեք քարդիգանն աչքերը չռած նայում էր իր ամբողջ առողջությամբ։ Հարցերը կարծես մոծակի բզյուն լինեին, և նա ձեռքը բարձրացրեց, ասես դենք շելու համար դրանք։ Պատերազմի ժամանակ անշուշտ գերմանացիներին սպանելու համար էր առողջ ու կենսունակ։ Բայց հիմա, որ վերջացել էր պատերազմը, կամ չգիտեր, կամ էլ նրբանկատորեն խուսափում էր բացատրելուց, թե ինչի համար է իր առաջատար սկզբունքը։ «Բայց նա իրավունք ունի», ասաց պարոն Պրոֆոնը անակնկալորեն։ «Էլ ոչինչ չի մնացել, բացի կենսունակ լինելուց»։ Այս խորասույթը, որ կիրակնորյա այդ պահի համար չափից ավելի իմաստալից էր, անպատասխան պիտի մնար անշուշտ, եթե չլիներ Մայքլ Մոնթը իր եռանդուն բնավորությամբ։ «Այո», գոչեց նա, «դա է այն մեծ հայտնագործությունը, որ արեց պատերազմը. բոլորս էլ կարծում էինք, որ առաջադիմում ենք, իսկ հիմա գիտենք, որ պարզապես փոխվում ենք միայն»։ «Դեպի վատը», ասաց պարոն Պրոֆոնը զվարթորեն։
«Ինչ ուրախ եք երևում, Պրոսպեր», մրմնջաց Աննետը։
«Դե, եկեք թենիս խաղանք», ասաց Ջեք քարդիգանը։ «Ինչ եք գլուխներդ կախկցել»։ «Շուտով կցրենք ձեր այդ վատ տրամադրությունը»։ «Խաղալ գիտեք, պարոն Մոնթ»։
«Մի կերպ խփում եմ գնդակին, սըր»։
Այդ պահին վեր կացավ Սոմզը, նրա մեջ տագնապել էր ապագային պատրաստվելու այն խոր բնազդը, որ միշտ ուղեցույց էր եղել իր կյանքում։ «Երբ Ֆլերը գա», լսեց նա Ջեք քարդիգանի ձայնը։ «Ահ, այո, ինչու չի գալիս»։ Սոմզը հատեց հյուրասենյակը, անցավ նախասրահն ու անդաստակը, և դուրս եկավ մինչև մուտքի ծառուղին, կանգնեց այնտեղ ու ականջ դրեց։ «Մեքենան չի գալիս»։ Ամեն ինչ խաղաղ էր, կիրակնորյա հանդիսավորությունն էր տիրում։ Լրիվ ծաղկած եղրևանիները իրենց բուրմունքով էին լցրել օդը։ Սպիտակ ամպեր կային բադի փետուրների նման, արևից ոսկեզոծված։ հանկարծ շատ վառ հիշեց այն օրը, երբ Ֆլերը ծնվեց, իսկ ինքը սպասել էր հոգեկան այնպիսի տանջանքով, որովհետև իր որոշումից էր կախված երեխան կապրի, թե մայրը։ Ինքը փրկել էր այն ժամանակ իր աղջկան, որպեսզի նա իր կյանքի ծաղի կլինի։ Իսկ հիմա միթե նա իրեն մտահոգություն է պատճառելու, ցավ ու տանջանք, մտահոգություն է պատճառելու։ Իրերի ընթացքը դուր չի գալիս իրեն։ Մի սև սարյակ ընդհատեց նրա մտքերը իր երեկոյան երգով։ Ահա, խոշոր-խոշոր թառել է անպիտան այդ ակացիայի վրա։ Վերջին տարիներս Սոմզը շատ էր հետաքրքրվում իր այգու թռչուններով։ Հաճախ Ֆլերի հետ ման էր գալիս ու դիտում նրանց։ Աղջկա աչքերը ասեղի նման սուր էին, և նա գիտեր բոլոր գույները։ Ֆլերի շանը տեսավ հանկարծ մի քերծ է, որ ծառուղում պարկել էր մի շերտ արևալույսի մեջ, և ձայն տվեց.
«Ալո, Բիձուկ, դու էլ ես սպասում նրան»։ Շունը դանդաղորեն մոտեցավ պոչը դժգոհ շարժելով,
և Սոմզը մեքենաբար մի երկու անգամ թփթփացրեց նրա գլխին. շունը, թռչունը, Եղրևանին, ամեն ինչ Ֆլերի մի մասնիկն է իր համար, ոչ ավելի, ոչ պակաս։ «Չափից ավելի եմ սիրում նրան», մտածեց, «չափից ավելի»։ Նման է չապահովագրված նավատիրոջ, որի նավը գտնվում է ծովում։ Չապահովագրված նորից, ինչպես այն ժամանակ, վաղուց, շատ վաղուց, երբ իր համար անապատ դարձած Լոնդոնում թափառում էր լուրում ունջ ու խանդոտ, տենչալով այն կնոջը, իր առաջին կնոջը, որ մայրն է հիմա այս տղայի, գրողը տանի այդ լակոտին։ «Ախ, ահա վերջապես մեքենան»։ Մեքենան կանգ առավ։ Իրերը կային, բայց Ֆլերը չկար։ «Օրիորդ Ֆլերը ոտքով է գալիս, սեր, գետափի արահետով»։ Այդքան մղոն ոտքով։ Սոմզը շշմած նայեց։ Վարորդի դեմքին մի ժպիտ էր թաքնված։ «Ինչ է այդպես նա կամ ծիծաղում»։ «Շատ լավ, Սիմս»։ Եվ իսկույն վարկենապես շուռ եկավ ու մտավ տուն։ Նորից բարձրացավ պատկերասրահ։ Այդտեղից երևում էր գետափը, և լուսամուտի առաջ կանգնեց, աչքերը հեռավոր արահետին, մոռանալով, որ առնվազն մեկ ժամ պետք է անցնի, մինչև աղջիկը երևա այնտեղ։ Ոտքով և վարորդի քմծի ծաղը։ «Չլինի այդ տղան»։ Լուսամուտից կտրուկ ետ դարձավ։ «Չի կարող իր աղջկան լրտեսել. եթե նա ուզում է գաղտնիքներ պահել իրենից, պետք է պահի. ինքը չի կարող լրտեսել նրան»։ Սիրտը դատարկ էր զգում, և դառնությունը սրտից բարձրանում էր ուղակի բերանը։ Ջեք Քարդիգանի կտրուկ գոչյունները գնդակին խփելիս, և Մայքլ Մոնթի երանդուն ծիծաղը լռության մեջ թռչում հասնում էին այստեղ։ «Լավ է, երևի նրանք ստիպում են վազվզել այդ պրոֆոն կոչեցյալին»։ Իսկ այգեկութքի աղջիկը կանգնել է թևը կանթած, և նրա երազուն աչքերը նայում են այս կողմ, բայց ոչ ուղակի իրեն։ «Ես քեզ համար արել եմ ամեն ինչ, որ կարող էի», մտածեց։ «Դեռ այն օրերից, երբ դու հազիվ իմ ծնկին էիր հասնում»։ «Դու հիմա չես ուզում ինձ… ինձ… վշտացնել… այնպես չէ»։ Բայց աղջիկը մի պատճեն միայն գոյայի նկարից, հենց նոր մեղմանալ սկսող վառ գույներով, չէր պատասխանում։ «Իսկական կյանք չկա դրա մեջ», մտածեց Սոմզը։ «Ինչու չի գալիս Ֆլերը»։